Útvarpssaga í Danmörku. Útvarpssaga.is
Kom flyvende med stormen til dette Guds forladte sted. Fra verden tjener, hvis vi tager det hele med. Og nu de blevet voksne, ligner ikke mere sig selv. Stemmerne forandret, men alligevel. Og de smukke unge mennesker, pludselig de stukket af. Som lejesyge sommerfugle, den allerførste sommerdag. Hvad det de vil med livet, det kan kun de selv forstå. Smukke unge mennesker, vil de lægge livet må. Der var nogen, som blev tilbidt, andre måtte nøjes med. Digitale vuggestuer og tilfældig kærlighed, og de skudte var man ved. Som lejesyge sommerfugle, den allerførste sommerdag. Hvad det de vil med livet, det kan kun de selv forstå. Og de smukke unge mennesker,
Útvarpssaga í Bandaríkjunum, útvarpssaga.is
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæl, það eru heimsmálin sem að framöndan á dagskránu hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að tala við Guðmund Franklín Jónsson, viðskiptafræðing sem í Danmörku en við ætlum að ræða mál sem að gerast í Bandaríkjunum sem við höfum nú stundum gert áður en Brett Kavanaugh hefur tekið við sem hæstaréttardómari og það hefur mikið gengið á við ætlum að heyra hvað Guðmundur Franklín segir þetta mál og ýmis önnur. En góðan dag Guðmundur, hvað segirðu þá?
Góðan daginn,
allan daginn.
Ég sé það, gott.
Já.
Já, Heyrðu,
já, það er þessi mál í Bandaríkjunum, það er búið að ganga á ýmsu, nú er búið að skipa dómaran Brett Kavanaugh og það er mikið búið að ganga Trump var að byggja stafsutunar fyrir hönd bandarísku þjóðarinnar
Já, hann var já, það, sem sagt, það var það var fyrir sér að hann myndi náttúrulega ég veit ekki hvort þetta hafa nú verið einhvern tímann í hættu en allavega þá var hann kosin inn af 50 gegn 48
já.
Í hérna öldugundeldinni og Trump hann var reyndar ekki í Washington þegar hann var svarin inn í fyrsta skipti en síðan var hann svona officially svarin inn aftur í gærkvöldi
já
og í hvíta húsinu er svona litla viðhöfn og þar hérst hann mjög flotta ræðu fósittin, Donald Trump og baðist innilega afsökunar fyrir hönd bandarinsku þjóðarinnar á meðförinni á dómaremninu og öllum öllir líginni sem hafði og ógjöðinu sem að demokraterna hefði hent á grei mannin og sérstaklega vakti athygli að hann talaði til barnan hans þess að hann á tali þess að dætur 10 og 7 ára Brett Kavanaugh sko og hann talaði sérstaklega til þeirra og sagði að pappa þeirra væri topp maður og hann var hann komin á mikilvægasta dómstól landsins og ætlaði nú að passa upp á þjóðina hún fengi rétt afgreiðslu þannig að þetta var allt mjög fallegt og gott og gott að hann hafi sem sagt, þetta hafi farið svona á endanum en það var nú kannski svona tvísunda tíma þegar alls konar skítalögmenn hérna og þaðan komum með alls konar sögur og vitlissu skilur þetta byrjaði á einni konu sem er með nákvæmlega engar sannanir fyrir sinni sögu hvorki hvenær það var hvar það var eða hverir voru þar og engin vitni hún mennt á fjögur vitni ekkit af þeim kannaðist við þetta allt sem hún sagði stóðst ekki og hún ætlar ekki að kæra eða fara áfram með málið nú lögmenn hennar þeir undir rannsókn hún sjálfur undir rannsókn og það mál ekki búið því öldugodildin hún búin að byggja um þessi gögn legamælisprófi sem hún átt að hafa farið í og ýmislu önnur gögn eins og nótur sem að frá sálfræðingum hennar og ýmislu annað sem stóðist bara ekki hreinlega ekki í hennar frásögn og það kom náttúrulega greinilega ljós og síðan kona nr. 2 sem að var, þá hún ekkert að marka það heldur og það fór hún ekkert lengra en það en síðan fyllti nú mælin þegar lögmaður klám drottningarinnar Stormy Daniels sagðist vera með eina þriðju konuna sem að kendana með maður reka nöðgunar hring í kjallarinnum heima hans er og byrla konum eiturs hann átti að vera 15-16 ára þannig að var að gera það og þessi kona var endar aðeins eldri þannig að hún átti að hafa verið að stunda það að fara heim til hans og í partí með vinum hans þegar hann var í gagnfræðaskóla og það átti að vera vinindir að hafa verið að nauðka heilum hópum á kvenvönum og selja inn á þess þannig að þetta var komið út í bara eintóma helvítið svillis og þvælu og bandaríkjunum til mikillar háðungar og bara þetta var reglulega neðalegt og ömulegt fyrir greið mannin saklis mann að fara í gegnum
þetta en hérna Guðmundur þetta vakti náttúrulega heims athygli að þessi uppákoma í orsins fylstu merkingu sko. Og leiddi til þess að FBI fór að rannsaka máli hvað hefur lekið út af þeirri rannsókn? Hvað hefur
FBI hafði náttúrulega, maðurinn var búin að vera dómari í 12 ár í alríkisdómari í Washington í 12 ár og þar af áður hafði hann verið að vinna fyrir George Bush og Hvíta húsið. Maðurinn hafði farið í gegnum 6 FBI rannsóknir áður vegna þess að það fyrir allir að fara í gegnum svona bakgrunns check eða gönnun sem eru að gegna mikilvægum störfum í bandarinsku þjóðlífi og auðvitað ef einhver búinn að fara í gegnum svona bakgrunnskönnun sexinum þá náttúrulega vildu og þú veist það náttúrulega algjör óþæra að fara í þessar sjöndu en þeir gerðu þeim þann greiða að til þess að svala forsta demokraterna þessar sem að djöfluðist mest að þá sagði, þá fór Hvítahússtaði sagði við skulum fara í sjöndu rannsóknina og sjöndu rannsóknina var gerð og hérna og síðan niðurstöðunar á henni þeirri rannsókn voru látnar inn í svona geimslu í eins og við þekkjum til í alþing íslendinga þegar svona gögn með ekki fara fyrir fram fyrir almenningssjónur þá voru látnar inn í það lítið herbergi og það geta menn farið einn og einn inn í einu skilur og þessar niðurstöð voru settar inn í svona rannsóknar herbergi þar sem að menn gáttu þá farið og skoða það sem að var þar og demokraterna sýndu þessum ekki sérstaklega mikið áhuga að fara þannig nema Þau fóru þarna inn Dianne Feinstein og sem er aðal demokraterna í þessari nefnd og fleiri svona fram á menn í demokraterflokknum og þeir komu náttúrulega út með þarf á daugu vegna þess að það sem þið sáu var nú ekki frínlegt fyrir þá og það náttúrulega veit enginn hvað sem sagt var nýjar upplýsingar komu þarna fram nema það kom náttúrulega fram að það voru engar nýjar upplýsingar um manninn og það var ekkert sem að kom fram sem að gæti stöðlega því að þetta hefði komið fyrir
Nei.
En aftur á móti kemur í ljós síðan Dianne Feinstein sem sagt þessi manneska hún núna í rannsókn og hennar ferill allur og alveg allar gotið tilbaka 20-30 ár og það hefur komið ljós að hún hefur verið með kínverska njósnara sem atvinnubílstjóra í 20 ár sem að hefur verið að horfa yfir öxlina henni og fylgist með henni til kínversku ríkstjórnina og þannig að það margt annað sem kom í ljós þarna.
Já, en Guðmundur, sko, nú vita menn að þetta er mjög pólitískt mál, það var pólitíki sem fór á stað og í Bandaríkjunum er það jú þannig að síðastliðin 70 ár hafa demokrátar haft meiri hluta í hæstarétti Bandaríkjana en nú sjáði fram á það að republikanir eru í fyrsta skipti að fá eða þennan meiri hluta eða ekki kannski alveg í fyrsta skipti en núna Já, síðustu 70 árin. Þannig að þetta er ofsalega pólitískt mál og það er líka annað sem hefur nú ekki verið mikið rætt en Brett Kavanaugh var sá maður aðstoða saksóknar á sínu tíma þegar rannsóknir fóru fram gegn Bill Clinton, þá er hann til fórseta. Og það var Kavanaugh sem að kom og upplýsti þetta með vindilinn hjá og Monica Lewinsky.
Já, sko, hann var aðstoðar ríkssaksóknari og hann vann beint undir Kenneth Starr sem fór fyrir Whitewater rannsókninni sem var tókulluð og hann sem sagt, hann gekk fram með því að vera sá sem að yfirheyrði hjónin og sérstaklega hann Bill Clinton og það var ýmislegt sem hann kom stað í sambandi við þau og Bill Clinton og Hillary þau kenna honum sem sagt Brett Kavanaugh hvað það voru nýtt niður svakalega á sínu tíma út af Monica Lewinsky og hvað gerðist í Hvítahúsinu sambandi við vindilinn sem hann aftur hafa notað í kynntöruðslöðum tilgangi á hana og ýmislegt aðrir atburðir sem að hann var síðan dreginn til sem sagt, hvað kallar það þegar hann var þegar var dregin til ábyrður og þingi kausum hvort að það vildi sko, hann fyrst að stíga niður eða ekki, sem var síðan hann sem slapp náttúrulega með það þurfum við ekki segja af sér sko. en þá var hann sagt, hann var aðal maðurinn í því og þau hafði ekki fyrirgefa honum það síðan hérna Bill og Hillary og hann tók það fram í ræðinni sem hann hélt og hann var ansi reiður í þessari ræðu og fólk var líka sett út af það að maðurinn að menn sem að væru hæstaréttardómarar þeir ætti ekki að æsa sig svona upp sko. En hérna hann var gott að rennur í honum blóðu og ég held að flestir heyrðu nú svolítið kumsa við eða þeir að ljúga upp á sérstaklega fyrir framan og fyrir framan fjölskyldina þeirra og börnir þeirra að þessu með nöðgunarfing og ýmislegt annað en hérna hann sagði þetta var alltaf þessi pólitísku toga og þetta var pólitíkin sem var stjórnaði þessu
en einmitt sko til glöggvunar aðeins þetta Guðmundur að nú en alltaf sem við vitum að þá er búið að vera þessi rússa rannsókn og það er FBI og Peter Stark sem að var hér mikið í fréttum og sem er búið að reka núna fyrir að hafa
og komi og McCabe
og hafa látið svona falskar yfirlýsingar frá sér en nú kemur það í ljós að hann í sifja tengslum við hana Ford þess að fyrstu sem að saka sér hann kemfyrins áreitni
Já, þau eru tengd þess að fjölskylduböndum og maðurinn hennar vinnur hjá Fusion GPS sem að er fyrirtæki sem að sáum að búa til skýsluna um Trump sinna, lega þvæluna sem að var notuð af FBI til að fá rannsóknarheimild til að njósnum frambóðans og síðan er afinnar og hann vann í hjá CIA og pappinar og hún er að kenna kúsa fyrir ungt fólk sem að vil ganga til liðsir CIA og er að og kenna fólki á kvittinu og að svindla á legamælum og brefið sem hún skrifaði sem hún fyrst nú les upp sjálf vegna sem hún myndi ekki hvað stóð í því að það er samið af ríklaðast af vinkonennar sem að var að vinna hjá FBI og það vakti líka aðdegli að engin af hennar fjölskyldu Dr. Ford var þarna viðstattur þessi réttarhöld og allt sem hún sagði í rauninni það var í rauninni stóð ekki teima, það var allt þetta var allt bara uppspunni og lígi að talið er og málið er alls ekki búið því að það er alltaf 12 ára fangelsi að ljúga að svona öldungadeildar nefndinni að öldungadeildar nefndinni það er alltaf 12 ára fangelsi og FBI er á fullu núna rannsaka bæði lögmennina hverju borguðu fyrir lögmennina og lögmenninni sjálfur er í rannsókn af lögmannafélaginu í Washington því að þeir reynlega lögu að henni líka og enda líka við sjáum það hvernig Trump talar hana núna hann er auðsjónanlega búin að frétta og kynna sér hvernig í pottin býr að hann talar ekki fagrum orðum hana í hvert einasta skipti sem að hann heldur ræð á kosningafundu hann er búin að halda nokkra kosningafundu síðan hann kallinn er að flegi að ferða að flýja hverju með þess að degi
hann er að flóti allt en hins vegar sko þetta er svo alvarlegur ábyrður þetta er spurning um ranga sakagiftir hvort að hefur það verið rætt að hún eða þessar þrjár eru dregnar til ábyrðar á grundi rangra sakagiftir
já. Þetta er allt, það verið að rannsaka þetta allt og þeir ekki geta, þeir gefa þetta ekki eftir og sérstaklega ekki þessi grassli sem er yfir, republikanin sem er yfir þessari öldugundeldar nefnd dómstóla nefnd hann lætur ekki bjóðu þessi svona og hann er búin að margóft búin að byggja öll þessi gögn hann fæði þessi gögn ekki aðhendra lögmannamennar vegna þess að þau eru ekki til og allt þetta verður tekið til skoðunar og endar líklegast til dómstólum aftur þannig að þetta hún var auðsjónlega notuð af demokrataflokknum og svo þegar þið gátu ekki notuð hana lengur að þá hendur henni fyrir strætóin aftur og enda líka sögðu þeir að það væri kannski að það væri ekki aðalmálið þetta væri ekki rétt það væri bara aðalmálið að tefja málið og eyðileggja
og hafði líka að gefa fordæmi af því þetta er náttúrulega langvarandi og víðtæk áhrif bara aðra þjóð það sem er að gerast hjá öðrum þetta er þú veist Þetta er graf alvarlegt máli ef hún kemst upp með þetta eða þær. En hvað er komið upp með það Guðmundur? Hver borgaði fyrir þetta?
George Soros. Hann er búin að borga, hann er borgar fyrir flestar hennan óskunda sem áttu sér stað hana. Og það vakti furðu mína, ekki frekar heldur en kannski margra annara, að þetta var aðallega, hvernig var talað um þetta á ríkisútarfinu, og þegar ríkisútarpið er að rjúfa frétta tíma til að segja eða útsendinga tíma til að segja frá einhverjum mótmælum í Washington þetta voru 1200 manns og, í það heila og flestir að þeir voru svona áhorvendur og þetta voru sem sagt brjálaðir brjálaðir vinstrir öfgamenn sem voru kastandi drasli og spýtum og grenjandi allt á launum hjá George Soros Open Society Foundation og öðrum sjóðum sem eru und, sem hann að borga peninga til eins og Antifa sem stendur fyrir antifasista hérna samkomangur og þannig að, að það var líka tekið á honum og þeim sjóðum sem hann borguð undir þetta og því að það, Donald Trump búin að setja í lög eða reglugerð, kom út reglugerð það að það megi gera upptæka sjóði hjá svona batteríu sem eru að kynda undir og svona, svona starfsemi og ólæti og þvælu á almanna
vettur. Já, þetta ekki er bara atvinnum mótmælendur, þetta ekki bara
þetta er í vinnu við það og það, það náðist nú myndarna, myndanda manni sem var að borga bara brúnu umslagi fyrir fólk sem að fara að öskra og æpa inn í salnum.
Já.
Og síðan sást nú til þingmanns vera að borga lögmannum hennar undir borðið peninga í umslagi
Já.
Og sem menn held að hafa verið peningar og,
Já,
og
hérna. En hver eru sannanirna fyrir því að George Soros sé á bakvið þetta?
Svona... Það bara við tölu við ungingana og fólki sjálf sem að segist vera í þessu og vera fyrir, þú veist, það viðkennar að það ekkert að fela neitt. Þetta fólk segir bara að það sé að vinna fyrir þennan mann og þennan sjóð og þeir séu bara atvinnum mótmælendur og hérna og enda líka séðu það að öll þessi þetta er eins og spjöldin sem að voru í fyrstu mótmælunum á Íslandi, þau voru öll brentu í kjallarunum hjá vinstri grænum þessi spjöld er öll brentu í kjallarunum hjá Soros þannig að þau eru öll einskilur þannig að þetta er það er ekkert mála hérna, ekkert mála að finna út úr því og þetta sko málið það að þú getur ekki haft hæstri bandaríkjana með þennan smánar blett á sér að þeir hafi komist upp með að smæða og hæða og ljúga upp á þetta dómarefni sem er einhver merkasti dómari og bestu hérna meði að þess að betur menntari heldur en hinn dómarinn sem er á réttnum
og
hann er með miljón skjöl sig og svona
Jú, og, það er náttúrulega ekki að líðast að smána hann, það er alveg rétt en
Nei, og síðan bara málinni framhaldinu skilur, hvort að hann sé þú veist, hann geti séð til að tekið þátti að dæma konur, eða dæma í svona einhverja málin sem að snúast einhverjum svona kynfinnslega óbændið eða hvað er þessin að verður að fara á fullu eftir þessu fólki og ná því og sann og dæma það og setja að neppa það í fangin
Já, já hann alltaf stendur bara frammi fyrir því að meta sitt eigið vanhæfi í raun að veru það getur vel verið að svo staða kemur Já. En það verður náttúrulega spennandi að sjá hvernig verður brugðist við og hvernig í framhaldinu, hvernig verður tekið á þessum ásökunum því að þannig boltanum kastað og þetta hefur þessi Já, hlýðar áhrif að þetta kemur upp í öðrum þjófélögum líka. Það er alveg vitamál.
Já. Akkurat og hérna, þetta hefur samt sem áður, þá er menn sammálum það að þetta hefur mjög slemt fyrir demokrataflokkin og kosningarna núna sem eru framundan 7. nóvember.
Já.
Og þetta búin að æsa republikanina upp, sko, allan þann geira og menn eru náttúrulega bara heitir og Ég þeir náttúrulega standa saman, það hefur náttúrulega ráðast á einn af þeim og hérna og menn sjá í gegnum þetta, ég held að hún náttúrulega bara, hún var mjög færi að bera vitni og hún var svona trúleg sko, en síðan þegar allt látraðu og allt komið til kurla sko þá þú veist þegar menn eru byrjað að
skoða látraðu
og skoða söguna alla, hún var bara ágætis vitni skilur en hérna að hún var svona trúleg sem menn voru saman um það en þegar allt var sett saman þá náttúrulega stóð ekki stafur yfir steini
en hérna já, en viðbröðin frá Me Too hver hafa þau verið hva?
það hefur semst ekki haft ekki haft góð áhrif menn eru svona byrjaðar aðeins að bakka með það og hérna og menn við halda þetta sé byrjunin á því að fara niður skilur menn svona vilja fara eru svona að koma sér í burtu frá þeirri hreyfingu fyrir stöða.
Já, komið eitthvað bakslag í það.
Eitthvað bakslag, já, og hérna og annars er það náttúrulega bara svona tíska síns tíma og hérna menn demokrátar og aðrir svona auka vinstri menn finnst þetta að vera eitthvað merkilegasta framtak sem að Suðrænn heimur hefur séð þetta MeToo framtak en sumir segja að þetta sé nú bara fyrir elituna og fína fólki og leikarar í Hollywood til þess að þeim líði betur þú veist, og haldi sér áfram upptöknum hætti vegna þess að það breytist náttúrulega eðli fólks breytist ekki þú að einhver svona
samtök verði til
já og tískubylgja taki yfir heiminn sko og ekki breytist þetta í Kína ekki breytist þetta í Indlandi ekki breytist þetta í múslima heiminum ekki hefur þetta á neina áhrif á þá staði sem þetta þyrfti virkilega að hafa áhrif þessum að hvernmenn eru virkilega kúaðir þetta við erum slið að hafa mest áhrif á þá staði heiminum þessum að hvernmenn hafa mest frelsi og mest og það sem að
lögin eru
og mesta sveirum að lögin eru hvað hliðhóllusteym og það sem að það hafa mesta jafnréttir og það eru löndin sem að þetta verðist grassera í mest sem sagt kvennhatrið og misnotkunin og konum verðist vera þar sem að þær hafa það best þannig að þá segir þá bara getur fólk reikna hvað það vil reikna út úr því sko þetta er voðalega allt einkennilegt
Jú þetta bara ratar ekki sko þetta ratar ekki á rétta staði það er bara það sem
Nei, þetta er bara svona, já þetta er svona eins og þetta er eins og að fara í rektina sko þetta er svona að fólki líður betur eftir á
Já, það er nú það er nú nýtt mál hér á Íslandi núna sem var nú bara þessi staði bara gær fyrir að daga að það var verið að reka prófessor við hérna háskólinni Reykjavík út af skoðunum hans um konur þannig að það grípur um sig sko þessi múgæsing hérna sko og þannig eru menn að tala í lokum hópum og annað sko þannig að
og það sem hann sagði skilur þetta var alls ekki eitthvað sem að menn er að vera reknir yfir sko og þetta var nú frekar saklaust svona og þó að hann hafi þessar skoðanir á fólki á kvenfólki á vinnustað sem hann er á og segir þetta lokuðum þræði þú veist, þá er maðurinn annarkvæmt gefið það að segja upp að vera rekin og sama tíma er til dæmis eins og Hildur Liljendal sem að tjaldtala móðir að þá er hún á vinna á borgarstjóru á skrifstofu borgarstjóra
já, vinnur bara sem hægri hönd borgarstjóra
Hún er nú látið margt falla um karlmenn.
Já, bæði karla og konur hún alltaf verið bæðileg, sko.
Þetta er bara málið, þetta er bara brjálæðingar og þetta er mikið skömmað þessu fyrir háskólanir Reykjavík að taka þátt í þessari þvælu og þessari vitleysu. Það er frekar að leifa manninum að skýra út sitt mál fyrir nemendum skólans og í opnum fundi. Það hef ég gert vegna þess að það ríkir þó málfrelsi en þetta fólk vill nefnilega ekki málfrelsi þetta vinstra öfga hryllilega hérna falska lið vill nefnilega ekki málfrelsi og svo náttúrulega koma ymsi finnir variantar upp eins og þegar hérna píratin litla dýrið þarna hvert er því að alþingismenn var að horfa rassinu að sér í pontu þetta náttúrulega næri ekki nokkur já og þarna þessi sem að kalla sér lagfræðing það var litla píratin stelpan Þórhildur Sunna sem að gekk og kvartaði við því að þingmenninu var að horfa rassin á sér
það var nú eitt var það.
Jú, þetta er bara já, þetta þótti mér alveg svakalegt hún fann fyrir því þetta var alveg hræðilegt hún fann fyrir augunum staranda bossin á sér litla dýri
þetta er náttúrulega guðundur þetta er náttúrulega, já ég vissi þetta nú ekki en hérna
jú.
Svona getur þetta, ég er að segja að það sem gerist þarna út í þessum stóra heimi
öfgar, sko.
Þetta kemur hingað
já, saman eins og bara samanber þetta, samanber Liljendal og samanber þennan blessa mann sem að ja, bara var látum taka pókan sinn skilur maður sem er giftur og á börn og dóttir og minna hvernig dettu það
er en það er náttúrulega spurning sko það er ekki sama hver en það er ekki sama hver er maður tekur ekki því að svo eru ýmsu kannski ruglut allar enn karl menn einhvað síður, þeir láta allan fjandan út úr sér og konur og þá er ekki sagt, það er
alltaf já, nei sko það er ekki sama
það er ekki sama hver er
Nei, það var ekki, það ekki sama hverju sko, það ekki, og hérna, og til dæmis sem við snorra blessa hann í Betel, skilur við, að hérna, hann var náttúrulega tekið niður, hann vann það mál og hann var náttúrulega rekin sem sagt, og, sem starfsmaður og hann vann það mál og hérna, og þurfti með þessi hafa fyrir að fá að borga, hérna, skaðabæturnar, og ég veit ekki eins og hvað þessi búin að fá þessa peninga, en hérna, en þetta, það verðist ennabla sitt hvora reglurnar fyrir vinstri menn og liberal hérna, öfgamennina vinstri að þeir geta sagt allt um hvort annan sko alla og haft öll og illa orð uppi en ef það hægri maður eða einhver svona þá er hann bara strax tekin af lífi sko.
Já, þetta er svona svolítið skreiti.
Já, já nei, og fyrir þessu fer blokk og lúðræsveit samfylkingarnar og píratana og með Láru Hönnu, Hönnu Láru, ég aldrei hvað hann heitir.
Já, sem
er í stjórn.
Já.
Stórvinkona mín sem er í stjórn RÚF og hérna fyrir pírata og þetta lið sko hún náttúrulega heldur öllu til haga og hérna og fer fremst í flokki með trommurnar sínar og tekur menn af lífi og konur sko
þannig að þetta lið
kortur ömulegra sko
Já, en það og, til dæmis sko að þú talar eins og það að þá hefur nú ekkit verið sagt við því, nú situr hún til dæmis í stjórn Ríkisútasins að já, nú hefur ekki verið tekið á því hvernig hún hefða sér svona í...
Nei, og hvað hún segir og hvað hún segir um menn sko hún hefur kallað menn í öllum ítlum nafnum og akkur er ekki löngu búið að reka hann úr stjórn RÚF, þú veist það er spurningin sko en það er því að hún máða skilur eins og allir hinir komandi sem að vinna rúf, þeir mega allt sko og þeir mega ljúga dagstaglega og, hérna, og koma með falsfréttir sem er alveg, það er það svakalega sko, það er það alveg það
ömulega þessar falsfréttir náttúrulega eru út um allt það verður nú bara að segjast eins og er og hérna en
þeir fara fyrir því sko þetta er fyrsti fjölmiðurinn sko Íslandi og stærsti og ríkasti og þegar þeir segja eitthvað þá halda hinn eða með ég segja það líka sko.
Já.
Þeir fara fyrir í hjörðinu sko.
Já, en hérna, en Guðmundur aftur til Bandaríkjanna ef við förum þangað aftur hvað er að frétta þessum ákærum á alla perra elituna og perrana sem að Trump er búin að vera með
skrifbúrskúfunni hann alltaf ekki með það er sko dómsmálega áhendur sem að sér um þessar ákærur sem að eru sem sagt innsiglaðar ákærur frá kviðdómsákærur frá kviðdómur það koma 24 mann saman og fyrir þessum 24 boðnir til fundar og þeir ákveða það þegar þau sjá ákærur frá ákæruvaldinu hvort þess megi fara á handtakana mann og taka fastan og fara gegn honum og þessar ákæru nú í venjulegu árferði þá erum 1000 hérna svona sealed indictments innsiglaðar ákæru í kerfinu en það eru núna á þessu ári konur 52.000 sem er sko 52.000 meira enn venjulegu árferði og menn halda það sé einhver stormur á leiðinni sem sagt að það sé verið að fara að handtaka hópa fólki sem að tengjast barnasölu og fræla haldi og þess að það er ekkit komið í ljós ennþá það er ekkit farið á stað ennþá það er handtökur en það hlýtur að gerast eitthvað brálega menn geta ekki beðið endalist með svona mál sko held ég en Trump er endar ekkit með það skilur
Nei, ég orða þetta nú bara svona að því að
já, en hann aftur á móti en það sem að já,
er þetta búið að hrella marga skilur
já, þetta er búið að hrella rosa marga og menn hafa miklar áhyggjur af hvað gerist og það er sveit FBI rannsakanda niður í Utah undir forustu mann sem að heitir Heldi Horowitz og Huber tveir ríkissaksóknarar og þeir eru að setja þetta saman og ef að fara að taka svona mikið af fólki fast og handtaka þá verður náttúrulega að gera það helst á einhverjum sama punkti og degi helst held ég og þá þarf hreinlega að það hefur mikið rask í för með sér og það leggst að steyla á hliðina og það fer náttúrulega eftir því hverjir það eru sem að lenda í þessu í netinu og flestar af þessum ákjærum eru í Washington, New York og Hollywood eða Los Angeles sko. Og þannig að þetta gæti orðið alveg svakalega mikil rassía og kemur til með að valda miklum titringi eflaust sko
á
ýmsum stöðum og hérna og en þetta eitthvað sem að náttúrulega bara í kerfinu og þeir bara stjórna því sem að stjórna þar rannsókninni hvernig er best að höndla það sko. En aftur á móti af rússarannsókninni það gengur ekki eins vel hjá Müller við nokkar að ná taki á Trumparannum í því.
Nei, hver er staðan á þeirri rannsókn?
Já, það bara finnst ekki, það er ekkert eins og hann náttúrulega marg lísti fram og hérna, en aftur á móti þá rannsóknin snúast svolítið við og það virðist og það eru samanir fyrir því og hérna og menn voru jafnvel að búast við í þessari viku og það kemur upplýsingar sem að skýrðu þetta allt betur út en það var í síðustu viku meðan allt lætin voru í sambandi við hæstaréttardómarana þá var í yfirheyrslu fyrir annari dómstólanefnd þingsins en ekki senatsins eða ekki öldungadeildarinn heldur þingsins sjálfs þar var yfir lögfræðingur FBI James Baker nokkur sem var í yfirheyrslu og hann hafði hætt hjá FBI fyrir einhverjum mánuðum síðan og hann var bara þess vitni að maður að nafni Michael Sussman sem var aðal lögfræðingur demokrataflokksins og lögfræðingur frambóðs Hillary Clinton hefði komið gögn til sín sem aðal lögfræðings FBI sem að urðu til þess að þessi rannsók fór í gang á Donald Trump.
Já.
Og þessi gögn sem hann lét hann hafa eru falsgögnin sem að voru búin til og borgað fyrir af demokrataflokknum og Hillary Clinton borguði Fusion GPS fyrir að búa til.
Já.
Og Fusion GPS fekk þennan stíli þennan njósnara til þess að breska njósnara til þess að búa til þess að skýslum Donald Trump til þess að hann yrði rannsakaður og máli tekur aðeins lengri leið líka vegna þess að þeir gátu kannski ekki beint verið sjálfverja að rannsaka frambóð Trumps heldur fenguðu leyniþjónusturnar í Bretlandi og Ástralíu og Nýja Sjálandi til þess að njósna fyrir sig.
Já.
Síðan voru þær niðurstöðu teknar og þetta var bara einhverjum svona niðurstöðu sem menn vildu bara fáskiluru og núna eru öll þessi samskipti eru að koma í ljós núna í vikunni vonandi og þá ef að þeir hafa logið að þessum físarétti, físarétturinn er réttur sem sagt þetta er réttur sem gefur bandarísku alríkislögreglunni leyfi til þess að njósna innlenda aðila.
Já.
Því þú er að fá sérstakt leyfi til þess að njósna bandaríkjamenn í bandaríkjunum en þú þarft ekki sama leyfi til þess að njósna útlendinga. Og ef að kemur í ljós að þetta eru að þeir hafi notað rangar upplýsingar vísvitandi og þetta sé allt plott frá byrjun til enda að þá eru ansi margir í djúpum skíti sem maður getur sagt. Og þessi bæði David Nunes sem að fer fyrir þessari dómstólanefnd þingsins og Mark Meadows sem nr. 2 að þeir eru bara hreinlega í sjokki við þessum upplýsingum sem þeir fengu á þessum lokuðu fundum með þessum lagmanni. Og sá sem að skrifaði undir hérna þessa físa vorrand eða þessa beiðinni, réttarbeiðinni að fá hann njósna var engin annar en Rod Rosenstein sem að er settur dómsmálaráðherra.
Hver er staðan með hann nefnilega?
Rod Rosenstein, hann fekk það, Donald Trump þekkir hann ekkit persónulega þegar hafði aldrei hýst áður og síðan náttúrulega kemur þetta mál upp sem að New York Times skrifaði fyrir tíu dögum síðan að Rosenstein hafði stungið upp á því að hérna hlera fórsettan að taka hann upp á teip og til að reyna að beita 2005. Greininni við eitthvað stjórnarskránunar á hann til að koma hann frá embætti. Rósinstein sagði að þetta hefði verið sagt í bríari og hérna og gríni og ég veit ekki hvað sé til í því en aftur á móti að hérna þá hittist þau og hann hefði Rósinstein eftir þessa sem sagt bambu frá New York Times að þá var náttúrulega heldur menn því fram að það var að vera að reyna að fá fórsetan til þess að reka hann til þess að hafa eitt málið í viðbóta á fórsetan skiljur til þess að æsa allt upp en hann rakan ekki, hann tók ekki þess að gekk ekki hjá gildru og Rósinstein var að reyna að fá viðtal við hann í síðustu viku og hann neitaði hittan en síðan hittan hann í gær og bauðanum hann var að fara Rósinstein var að fara á fund hjá lögreglustjórum í Flórida Já. Það lögreglustjórum í Ameríku sem að samtök lögreglustjóra í Ameríku heldur fund í Flórida í gærkvöldi og Trump var líka að fara þann fund hann held alltaf all ræðina þar og hérna líkil ræðina og Rosenstein fekk að fljúa með honum þannig að þeir gott að tala saman á leiðinni í Air Force One eða þessari flugvill sem fórstin heldur ánúta og þannig ég veit náttúrulega engin hvað þeim fór á milli en það nú lítil hætt á því að leki það samtal út og hérna og það vakti svona furðu að hann skildi nota það sem hittar hennar mann og hérna það einhver ástæð fyrir því
Já það kannski eini staður það sem ekki njósnað
Já það menn telja það skil hljóti nú að vera ástæðan Því að það hefur ekkert verið sagt heldur frá ofanbelega frá fundinu sem að Putin hafi með honum í þotinu í Helsingi því að allt sem að fjölmiðlega fengt að sjá voru bara þessi tveir fundi sem þeir heldur en Putin var með honum í tvo tíma í þotinu og það er talið að Putin hafi látið hann hafa 1,6 terabæta af gögnum sem hann hafiði um óvinni Donalds í Bandaríkjana sem að KGB grú sem sagt
rússneska leyniþjónustan
er búin að koma sér saman já. Og ég held sko að menn hugsa tilbaka að það bara kannski getgáttur hjá mér því hafði eitthvað fyrir mér í því en þeir voru að tala saman á fyrsta blaðamannfundinu vesti fundin Putin og Donald Trump þá sá maður það að kallin var bara í sjokki
já og hann var eitthvað brugðið
hann var brugðið sko þannig að þá hefur hann verið búin að glugga í gögnin sem að Putin litli það
Hann er verið búin að segja nú hversu margir hvernig er alltaf að drepa hann
Já, hvernig er alltaf að drepa hann, akkurat og þetta mál sem að tengist þessu físarétti og þessu rússadæmi öllu saman að þetta var líftryggingin en hann Hillary sko þau ætluðu bara að ef þetta var sko plan B ef einhverja hluta vegna hann skildi vinna að þá væri þetta plan í gangi að koma hann frá með þessu rússadóti sko
Já.
Sem er bara allt tilbúningu frá að til seta og hérna þannig að hérna það stendur ekki steinu við steinu þetta er alveg rosalega spennandi rauninni og ef þetta fer allt eins og menn halda það sér á leiðinni að fara
Já.
Að þá er þetta skítamál miklu starra heldur nokkuð tíman Watergate og það er náttúrulega að leggja öll böndin af Hillary Clinton og hún er náttúrulega aðal gerandin í málinu því að þetta er verið allir þetta fólk er að vinna fyrir hana alveg sama hvað er heita og þetta fólk sem sagt, þetta er stór hópur af fólki og það ætlar ekki að fara í fangilsi fyrir Hillary það kemur ekki til greina skilur við En ég veit ekki hvað langa dóma þetta fólk fær, en þetta er graf alveg hvað þetta fólk hefur gert af sér ef að rétt er og satt er. Við munum nú hvernig Watergate mikslum.
Já, en það er náttúrulega hægt líkur á því það mun nú einhver sem vera einhver skvílar þar, sko, í svona
máli. Það er þessi Bob, þessi gaurið sem að nota er í dómsmálaráðunum, þessi Bob Orr, hann er skvílar, sko, hann talar og þessi James Baker, hann er núna eins og þið segja, he turned the state evidence skilu. Þannig að þetta eru mennum sem eru að bera vitni gegn ríkinu fyrir ríkinu gegn fyrirandi og þetta er James Baker, þetta er svakalegt nafn í bandarins politík og ég vil lögfræðingur hérna FBI menn þetta er einhver smá kallar skilur þetta er ekki þessi að sé Jóa Röstin
Nei, þetta er Já, það áhugavert að fylgjast með þessu. Heyrðu, en Guðmundur, eitthvað mál svona í Danmörku núna á þínu heimasvæði? Eitthvað nýtt þar?
Nei, það bara...
Já, þessi
eltingaleikur hennan daginn, hann náttúrulega var hvorki fugli fiskur og menn hafa náttúrulega fengið þær fréttir og hérna, þannig að hérna, neini, það er lítið að fréttir Danmörkunni og bara það er alltaf sama yndislega veðrið, það er 20 stegi hitt og sól,
þannig já, já.
Að hérna, það er enda 17 stegan, en menna ég maður að segja 20 stegi.
Já, þannig að það er nú bara allt svona gott hjá ykkur. Heyrðu, en við erum hér aftur á móti á Íslandi, við erum hér að rifja upp 10 ár frá bankahruninu og hér er fólk svona sumir hverjir ennþá minn út í maðanum, þannig að það er svona, já, það er svona svolítil deyfiði við mörgum svona, sem að hafa
ekki. Ég sko, hruni fór náttúrulega alveg skelfilega með svo margar fjölskyldur og með svo marga og þetta fór sérstaklega illa með fólk sem að hafði lítið á milli handana og hérna sérstaklega illa með fólk sem að stóð illa fyrir og þetta eru heilu fjölskyldurnar sem voru teknað niður og foreldrar og meira sér börnir þeirra lendi í þessu kannski líka og hérna og við erum að tala 10.000 heimili seld ofan af fólki og þetta er 10.000 manna sem að lendi þessu síðan alltaf fyrir utan allan harmleikin við öll fyrirtækin sem að voru tekin og hérna og mér finnst bara sko það eru á eftir að svara margum spurningum í öllu þessu máli og náttúrulega ein spurningin er svo að út af hverju var ekki farið eftir neyðarlögunum út af hverju hann breytir út af hérna dýrið hann Steingrímur og fer ekki eftir þessu neyðarlög og til dæmis af hverju voru ekki húsnæðismálin að húsnæði og heimili fólks látið inn íbúðlánu eins og stóð til að gera og af hverju tekur þessi 6 manna nefnd eða 5 manna nefnd með aðeins í mannin í forsvari Gylfa það ákvörðu fyrir Jóhönnu að halda að taka í verðtryggingun úr sambandi og það var það sem að fór með alla, það var verðtryggingin vegna þess að lánin þau stokk breyttust og þetta fjallaði alltaf þessa stökkbreytingu ef þessi stökkbreytingu hefði verið ef verðringin hefði verið tekinu sambandi og lánin hefði bara verið sama fyrirfrun og eftirfrun að þá hefði mikið þurft að sjá eftir svona hræðilegri stöðu þjóðfélags.
Já, þú sé náttúrulega að það er fjöldi mann sem er að borga húsnæði sitt í annað og þriðja og fjórðaskipti núna.
Já, akkurat.
Þannig að það er bara þá... misþyrma fólki bóstalega.
Já, og þá spyrir maður sig, býttu, akkur er fólk að þessu? Akkur er eitthvað verður að gera? En þetta er alveg hræðilegt hvernig, og svo núna það nýjast skilur, það kemur allir þessum að segja sem stóðu að hruninu, sko, hrunverjarnir sjálfur, þessum að allir hruninu og þessum að allir sársökunum ofan á hrunið, eins og Jóhann og Steingrim, allt þetta lið verðist bara að vera velunað. Það er allt velunað og allt bara gengur út og það að fá byrklinga og stingandi út og tönnunum skiljum steikurnar. Þetta er svæg á slíðum sem hann Geir H. Horte. Úst, þessi maður er að koma núna 10 árum eftir hrun og segist það að verið blektur yfir þessum 500 miljónum evra sem hann sendur landi. Já. Þessi maður sendir út gjaldeyris vara forða sjóðarinnar. Allan peningin, hann sendi ekki helmingin, hann sendi allan peningin sem að þjóðin átti til að bjarga þessum glæpamönnum sem að við vissum hverju voru og hvað þið voru að gera. Hann sendir allan hennar peningum landi og þá áttum ekki eins og efni á lyfjum með hann einu. Hann sendir allan þessar peningum landi og hann veit ekki hvert þið fóru og svo segir hann núna 10 árum setna að hann hafi verið blektur. Ef hann hefði nú drullast til að segja þetta eftir hrunið að hann hefði verið blektur þegar hann fattaði það, hefði það ekki átt að fá rannsóknar þar í gang, hver peningarnir fóru
eins og skot,
þú veist, hvert fóru já, eins og skot,
allan tíman átti eins og skot að fara á eftir peningarna því þeir stoppuðu ekki nefn í 45 minútur í bankanum, þú okkar á því þeir voru færðir inn til Lúsenborga strax
ég heldur betur og það hann áfram
og það hann til Suðurkóru
Já, já, og svo bara þeir stálu þessum pening, þessir drengir og þessir menn sem í kringum þetta batteri og hver var það sem hann blekta hann? Akkur segir hann ekki hreint út hver var það sem blekta hann? Já. Það var engin önnur en Katrín, hérna, Þorgjörg Katrín Gunnarsdóttir sem blekta hann því hún var manneskjan sem hafði mest áhrif á hann hafði inn í ríkistjórnina þessum tíma að þetta bjarga Kaupþingsbanka vegna sem maðurinn var að vinna hjá þeim.
Já, hún
Ég meðan, akkur bara talar hann ekki minnur hlutinu beint út eins og þeir eru. Hvernig að þessi stjæluleikur þetta? Svo vera velnana hennar mann með að gera hann að setja hann í stjórn alþjóð og gjaldriðsjóðsins. Þetta er bara halkir, þetta er bara brandari á sjálfu 10 ára ammálinu. Svo að menna ég bara skamma sín og reglulega að hugsa sín gang, neini. En þetta er ekta Ísland í dag. Mönnum er bara hampa og gefnir nýjir byggingar.
Já, sko,
og Guðlaugur Þór Þórðarson á að skamma sín fyrir að hafa skipaðan í þetta embætti. Bara enn einu sinni.
Já, sko,
en það er eins og Gunni skilja ekki.
Aðalega að þetta hefur svo slæm áhrif á þjóðina að því að skilaboðin eru þau, þú skalt bregðast og það sama þó þú hérna, látir plata þig í starfi og berir ábyrð og þá axlar ekki ábyrð en þá ertu hækkar í tign. Þetta er svo vond skilaboð í þjóðfélagið.
Ja, þetta er eins og djúbriki vinnu, þetta er eins og íslenskir embættismenn vinna, að hérna, að þetta er aðferðin. Sko, þú ert látin brjóta allar reglur og allar siði og allt sem það er kennt, skilur, og þá ertu upphafin vegna þess að kemur þér og þínum vel.
Já.
Og menn allir náttúrulega græða á leiðinni skilur
Já.
Og þetta bara þessi viðbjóðu sem við erum að díla við dagstæðlega og kemur ekki til með að breytast nema með gjössanlega breytingi pólitíkinu sem ekkit á leiðinni vegna þessi fjóruflokkur eins og við getum kallað að hann þetta allt sama helvítis pakkið og raskat undir þessu öllu saman allt sama leiðin skilur það er ekkit að marka
Já, þetta er allavega
og límt á líðinni
Já, þetta er ekki vel til þess falli til þess að skapa tröst og virðingu það er svo mikið
Nei,
þetta er ekki til þess falli
og staðan fyrir bara að hafa sko bara guðfjólstu skilur í rauninni fyrir fólki sem hefur fyrirfæra sér út af rauninu og virkilega menna komi fram og byggjast afsökunar og hérna neini það er allir þessi gaurar flestir þessi gaurar sem að menn töpuðu aðlegunni af eru allir í business heima þú veist allt og með stóru fyrirtæki
já þeir eru út um allt og er í raun að vera að leggja að dundi sig aftur
já,
undir öðrum formökkjum og með öðrum nöfnum að fengi leppa fyrir sig
og flestir af þessum mönnum fengu miljardana afskrifaða og ekkert sett út og það en síðan var farað eftir litlakallinum og göðunum sem skuldaði 10 miljónir og það 10 miljónir orðan 80
já.
Út af þessi fjandans verðbólgu og verðtryggingu
já.
Þannig að þetta er sko íslenskt þjóðfélag er svo öfugt snúið að það er allt í sósjálurinni það er ekki að kalla þetta þjóðfélag það er ekki að kalla þetta bara
ófélag það er auðvitað bara agaleysið er algjört og meðan að þetta djúpríki færa ráða svona miklu og þú veist, menn þeir eru að ráða baku tjöldin, þeir hafa jafnvel sína eigin ráðherra og sína þingmenn og menn það er svona, þá verður auðvitað engin breyting, það þýr ekki að gefa bara út skýslu og segja, já við viljum meira tröst á stjórnmálastjættina samkvæmt skýslunni, þetta er bara ekki hægt, þetta er ekki framkvæmalt
nákvæmlega og sérðu sko og svo fyrirverandi ráðherra þeir náttúrulega, það er eins og við losnum ekki við ráðherran þetta er eins og Svavar Gesson þessi spjádrungur frá östur sem að lærði í östur
hérna Ískalandi Nei,
þetta er bara rakin kommunisti þessi rakni kommunista rævill hann kemur þetta fram hann kemur þetta með einhver samningsbroti í rassvarsinu og segi, ég bara skrifum undir þetta bara skulum bara borga þetta, ég nefndi þess ekki lengur þetta er svo helvítið gott með maður og hérna, þetta síðan dýr dregir á flot núna og er aðal álitskjáðan hjá rúf
Já, ég veit það eru margir þarna fastir en þá að stjórn og baku tjöldin en hvort sko, hann er nú þetta þeim ég veit hann ekki
Þessi fyrirverandi ráðherrar íslensku þetta er eins og mjög slæmt kvef eða flensa hún losnar ekki við þetta
það heitir að verða krónískur
Ég þetta er alveg hræðilega skilur við það er bara komið til þessi bara senda á hérna allir út í flýsi annars sem út er heiminu
Já, í sjokkvi
Já, sjokkvi
Já, nei, nei
Aflúsa
á Ítlaði láti, en, hérna, en á gamans Guðmundur og þetta svo sem ekkit gaman mál en þá bara utaf, þetta alvarleg staða hér og við erum bara áhorfendur af bara töku annara á gæðum við bara erum áhorfendur
menn eru bara í því að stela og fela
Já, það nú
og þeir sem kunni ekki að fela þeir skulu ekki stela
nei, nei.
Bara,
það er nú það heyrðu, við förum að segja þetta bara gott og hérna, þökkuðu fyrir þetta spjall og vonum að þú hafa það gott í Danmörku.
Já, takk svo þess.
Já,
okay,
já takk að þér, já, blessaður Guðmundur Franki Jónsson okkar maður í Danmörku hér á perði með fréttir og fréttatengt efni frá Bandaríkjunum og aðeins rætti hér íslenskar aðstæður svona að því tilefna hér eru 10 ár liðin frá bankahruni margir ennþá illa leiknir eftir þau ósköp og sem hafa ekki verið gerð upp allstaðar. En segjum þetta gott í bíli af heimsmálunum og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verið sæl.
Det var i 1949 eller cirka deromkring Da der var krig i Korea Skibet hed Jutlandia og det kom vidt omkring For der var krig i Korea Udstyret fortæller til sagen Som et flydende hospital Hey ho for Jutlandia Hun kommer så kaldet til slaget Hjemme er jægeren Hjemmen fra jagt Og sømande hjemmen fra havet Når drengene de skal i krig Sejler kvinderne forbi På de røde kors malede skibe Og Lili Marlene synger Auf Wiedersehen når de falder på stribe Kanonerne spiller første violin Come on soldier, syng med på melodien Hey ho, for Jutlandia Hun kommer som kaldet til slaget Hjemme er jægeren, hjemmen fra jagt Og sømanden hjemmen fra havet
Hjemme er jægeren, hjemmen fra jagt, og sømanden Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Stórsýningin Íslensku landbúnaður 2018 verður í Laugardalshöll föstudag til og með sunnudags. Nýjustu tæki og tól, ferskur íslensku matur, fritt fyrir aldraða og öryrkja.
Við seljum líka nýja bíla, gerið verðsamanburð. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Nýtt á KFC. Double Down. Alvöru kjúklingaloka. Tvær kjúklingabringur, bacon, ostur og barbecue á milli. Ekkert brauð, ekkert rugl. Fáðu þér Double Down á 1299 eða máltíð með þremur hotfings, gosi og hrauni frá góu á 1999. Double Down, KFC.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síðan opið á laugardögum á Sogaveginum frá 10 til 3. Sjáumst eldhress. Kveðja, Fiskikóngurinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is